Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, împreună cu mine aici în studioul Radio Vocea Evangheliei este Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Ne pare bine să putem continua discuțiile noastre pe care le-am început și sperăm să fie de folos oamenilor. De data aceasta discutăm o temă care pare la început foarte spirituală, dar vom vedea că este destul de practică și afectează viața noastră în toate deciziile pe care le avem. Vorbim despre ce înseamnă să trăiești ca rob al lui Hristos. Într-adevăr, această temă pare destul de spirituală și mai ales destul de arhaică, pentru că noi nu mai trăim în sclavagism acum și am putea spune că nu ne mai interesează un asemenea termen, să fim robi. De ce totuși ne interesează un asemenea termen în discuția noastră de astăzi?
Aș pleca de la o observație care aș vrea să o fac pe marginea introducerii tale. Nu există în viața normală, în viața reală, nu există o trăire dihotomică între viață practică și viață spirituală. Sigur că percepția generală e asta. Da, suntem spirituali când ne rugăm, suntem spirituali când suntem în adunare, într-o clădire dedicată, da, suntem spirituali când, eu știu, poate facem o milostenie și o facem cu gândul la Dumnezeu și nu suntem spirituali când prășim porumbul, când conducem, mai cu seama când conducem, iartă-ne, Doamne, nu suntem spirituali când ne facem lucrul nostru zilnic, când hrănim copilașul, dacă așa mai departe. Eu cred că suntem în egală măsură, adică Dumnezeu nu se uită la noi în mod diferit. Când suntem în biserică se așteaptă să fim ultra mega mari performări și când suntem în lume ne primește cu mai puțin sau cu deloc. De altfel, Mântuitorul zice în rugăciunea din Evanghelia de la Ioan, Tată, nu te rog să iei din lume. Cu alte cuvinte, Tată, ei trebuie să fie spirituali în lume. Da? De aceea, tema asta pe care încercăm să o discutăm astăzi despre ce înseamnă să trăiești ca rob al lui Hristos, așa încercăm să o gândim ce înseamnă să trăiești ca rob al lui Hristos în lume. Ce înseamnă să trăiești ca rob al lui Hristos în societatea în care Dumnezeu a rânduit să vii pe lume. Da? Într-o societate de oameni care trăiesc din culturile agrare, într-o societate de oameni care sunt mari manageri în viață toți sau eu mai știu ce altceva. Adică dimensiunea asta de om care îl slujește pe Dumnezeu e o dimensiune eminamente umană din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a făcut doar pe unii ca să-i putem fi robi, ca să-l putem sluji pe el. Dumnezeu, în primul rând, l-a făcut pe om ca să-l poată sluji pe el. După aia l-a făcut profesor, inginer, doctor, slugă, țăran. Sau ce mai vrem noi să fie? Aviator în cosmos, cu navete spațiale NASA. Dar, înainte de toate, Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a-l sluji pe el. Ori asta înseamnă să fii roba lui Hristos, spus foarte sintetic.
De ce pare așa de arhaic acest termen de roba lui Hristos?
Putem avea două perspective. Una e cea pe care ai zis-o tu în introducere. Nu mai trăim într-o societate care să se raporteze la oameni în felul în care era înțeleasă robia în vremea Domnului și în lumea din vremea aceea. Adică nu mai trăim în sclavagism, la modul la care se trăia atunci. Pe de altă parte, pare arhaică tema, pare arhaică raportarea asta, tipul ăsta de relaționare, pare arhaic, pentru că în lumea contemporană trăim toți cu mitul libertății absolute. Trăim toți cu ideea că noi suntem proprii noștri stăpâni, că noi decidem, că facem pentru că vrem noi, că nu facem pentru că nu vrem noi, că tot ce avem se datorează nouă, abilităților noastre, deciziilor noastre și cumva tot ce înseamnă eu sunt eu, dacă îmi pot permite să vorbesc într-o astfel de terminologie. Și atunci, fie că ne uităm dintr-o perspectivă, din perspectiva istorică, fie că ne uităm din perspectiva omului contemporan, nici cu una, nici cu alta nu bate. Totuși, cred că în lumina învățăturii creștine, în lumina mărturiei Bisericii lui Hristos, care nu s-a schimbat în ciuda veacurilor, a nravurilor, a modelor, a tot ce vrem noi, calitatea de rob al lui Hristos este, trece dincolo de viacuri, trece dincolo de modele și mode și rămâne aceeași. Și subliniez calitate și nu sarcină sau nu, eu știu, îndatorire, pentru că e cu adevărat un plus, e cu adevărat o binecuvântare, este împlinirea unuia din cele mai înalte scopuri ale vieții să-L poți sluji pe Dumnezeu cu adevărat.
Mai devreme vorbeai de anumite meserii, de anumite cariere pe care oamenii și le doresc. Meseria de profesor, de aviator sau multe alte meserii. prea puțin își doresc oamenii să fie robi ai lui Hristos. Pare ceva chiar uitat în timp, nu doar indezirabil.
Da, dar aș vrea să mai punem în lumină încă o perspectivă. Toate meseriile astea, într-un fel sau altul, implică o slujire. Dacă e să extindem termenul de rob, să-l umflăm puțin semantic, toate sunt niște robii. Ești profesor, ești rob catedrei și robi oamenilor care trebuie să se leagă cu ceva de la tine. Adică elevii tăi, studenții tăi, eu știu, preșcolarii de care te ocupi dacă ești un educator de grădiniță, sunt oamenii pe care tu îi slujești. Oamenii față de care tu nu lucrezi doar raportându-te la superiorii tăi, la director, la, eu știu, șeful de catedră, ce mai fi pe acolo, ci lucrezi ca oamenii ăștia să obțină ceva de la tine, să aibă un folos. Sfântul Apostol Pavel scria unei biserici și zice: am dorit să vin la voi ca să am un folos duhovnicesc și să aveți și voi de la mine. Deci orice interacțiune umană, dacă o analizăm cu modestia cuvenită, înseamnă o slujire. Îl slujești pe celălalt și când îl strici. Îl slujești pe celălalt, dar slujești prost și ispitindu-l. Tot o slujire, adică tot un lucru față de celălalt făcut, care își va aduce rodul, vorba lui Dorz, rodind sămânța pusă în el, da, de dragoste sau de ură, în funcție de ce pui acolo. Însă, sigur că toată lumea când aude de rob, se raportează în primul rând la un om care nu-și mai are voința liberă. La un om care nu mai e stăpân pe ceea ce face el, pe deciziile lui, la un om care depinde cumva de ce îi se spune și el este doar executantul. Oare în lumea în care trăim suntem altfel? Oare cu adevărat noi nu mai suntem astăzi robi? Oare chiar noi decidem? Oare chiar noi vrem? Oare totul ține de înțelepciunea și de abilitățile noastre? Ca să vedem că nici măcar nu suntem primii care ne punem astfel de întrebări sau primii care credem așa ceva despre noi, propun să ne aducem aminte de un personaj care apare pe paginile Scripturii și care se numește Împăratul Babilonului de la un moment dat, care se plimba pe zidurile cetății și se uită el la toate minunile arhitectonice ale vremii sale și zice: eu împăratul, prin puterea mea, prin mintea mea, prin abilitățile mele de a conduce, am zidit Babilonul cel mare. Și de acolo cade în groapa cea fără de fund a nebuniei. Arătându-ne nouă Dumnezeu prin pilda aceasta care a îngăduit să fie scrisă în Scripturi, că în momentul în care omul se sumețește, în momentul în care omul își permite să spună: eu am făcut, mi se datorează mie, astea sunt realizările mele, și refuză să se gândească că în spate e cineva care le-a susținut sau care le-a împiedicat, poate pe unele să se întâmple, în momentul acela decade din condiția de om. Ce îi se întâmplă lui Nebucadnețar acolo nu e pur și simplu că nebunește, ci că nu mai e om. Ce ne spune parabola aceasta, dacă e să o luăm așa, lui Nebucadnețar, e faptul că omul în condiția de om înseamnă în primul rând că e un individ, e o creație care depinde de o voință superioară lui, care execută, iată că nu place nimănui termenul acesta, că toți voim să ieșim de pe funcții de execuție, să intrăm pe funcții de management, dar omul este o ființă care execută ceea ce îi se cere să facă. Omul este ceva ce împlinește, e rânduit să împlinească.
Dacă tot am ajuns pe paginile Bibliei, mi se pare interesant că Pavel folosește acest termen de rob al lui Hristos ca un titlu de cinste, nu ca un titlu de rușine. De ce?
Pavel merge chiar mai departe și vorbește de slobozenia lui Hristos. E același Pavel care, așa cum zici tu, el de multe ori când își deschide epistolele, cum bine observai tu, zice Pavel, roba lui Hristos.
Pe cartea lui de vizită, în loc să scrie profesor, inginer, doctor,
teolog
sau altceva, scrie rob al lui Hristos.
Sigur, sigur. Pentru că Pavel înțelege ceea ce noi refuzăm să pricepem sau pricepem greu, că împlinirea noastră ca oameni, cumva pe scara devenirii noastre, dacă mi-aș permite să zic asta, în vârful scării, nu este, eu știu, dezmărginirea noastră, așa cum visează umaniștii, da? Ieșirea noastră din toate limitările care le avem ca oameni. Mitologia greco-latină punea undeva pe scara devenirii în vârf titanul, da? Adică omul care își depășește condiția de om, care se face asemenea zeilor. Păi ca să fii asemenea lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să voiești, să asculți. Trebuie în primul rând să înveți supunerea. Cel care este asemenea lui Dumnezeu și se pogoară în lume arătându-ne-l pe Dumnezeu nouă este Fiul lui, despre care Pavel, de care tu vorbeai, zice în Filipeni, n-a crezut ca un lucru de apucat, n-a socotit ca un lucru de apucat. Adică Mântuitorul în condiția de om nu se comportă ca și cum el este intimul Tatălui, el este cel care intră și iese când vrea din prezența Tatălui, ceea ce era adevărat. Dar Mântuitorul în condiția de om ne arată nouă, spre pildă, cel ce vrea să se apropie de Tatăl trebuie să se apropie ascultându-L. Cel ce vrea să-L onoreze pe Tatăl se apropie de Tatăl găsindu-și împlinirea în a face voia Tatălui. Mântuitorul în spațiul pustiei, Mântuitorul ispitit de diavolul, e Mântuitorul care mărturisește în mod direct și constant despre Tatăl. Ne uităm acolo la cele trei ispitiri pe care le înregistrează Evangheliile. De fiecare dată Hristos zice ce? Tatăl îmi dă să mănânc, n-am nevoie de pâinea ta de piatră. Tatăl îmi dă suficientă slavă, n-am nevoie să mă închin ție. Tatăl nu trebuie ispitit cu tot ce îmi trece mie prin cap și cu orice minune care mi-aș dori eu. Niciodată Mântuitorul nu vorbește despre sine, dându-ne prin aceasta suprema pilda ascultării pe care o va desăvârși prin cruce mai apoi.
Interesant este că Biblia folosește o asemenea metaforă a robului. Pare destul de restrictivă, de îngrăditoare.
Pare încoată, zic, pare pentru noi ăștia care gândim într-o terminologie distorsionată un pic despre ceea ce înseamnă om. Hai să ne aducem aminte că în Vechiul Testament exista o posibilitate, cumva nouă ni se pare imposibilă astăzi și de negândit și de nedorit, ca un anume rob, când îi se împlineau anii de robie, să vină și să-i spună stăpânului, știi ce, așa de bine mă simt la tine în casă. Omului de azi nu intră prin cap că să fii rob, să te simți bine, poți să intre în aceeași teacă. Robul de atunci se ducea la stăpân și zice, auzi, tu ești omul de care am nevoie până mor. De casa asta mi s-a legat inima, aici îmi place. Îmi place gospodăria ta, îmi place să fac ceea ce m-ai pus să fac până acum. Ține-mă până mor în casa ta. Și exista un ritual prin care omul respectiv, de bună voie, se dădea rob. Pavel foarte frumos le scrie Corintenilor și zice în a doua epistolă, noi suntem robii voștri pentru Hristos.
Aici descoperim cealaltă latură. Contează foarte mult cine este stăpânul. Corect. Să-ți iubești stăpânul. Un gânditor spunea, nu este așa de important pe cine supui, ci cui îi te supui.
Absolut.
Ce părere ai?
Absolut. Mi se pare un adevăr esențial. Un adevăr esențial, probat și justificat de viața creștină practică. Adică, ca să te poți împlini în condiția de rob, trebuie să-L ai stăpân pe Dumnezeu. Altfel nu te poți împlini.
Este o axiomă sau o descoperire?
Este o realitate. Și axiomele sunt realități. Da? Este o realitate revelată. Dacă vrei, și atunci e o descoperire. O formulăm cum vrei tu. Important este că e o realitate probată. E o realitate, dar poate că e axiomă, să mă joc acum cu termenii tăi, poate că e axiomă pentru că a fost probată de atâtea ori în istorie că nu are nevoie de demonstrație. Și da, e axiomă. Voilà.
Pentru noi.
Pentru noi. Pentru noi și pentru orice creștin iubitor de Hristos.
Dar în același timp, cred că pentru fiecare dintre noi este un moment în care descoperim că cel mai bun stăpân este Dumnezeu.
Cert.
Nici măcar noi nu suntem așa de buni cu noi, nu ne putem conduce viața așa de bine, așa cum o face Dumnezeu cu noi.
Corect. Trebuie să înțelegem un lucru.
Și pentru asta trebuie să experimentăm noi personal această dependență de stăpânul.
Exact. Această supunere la stăpânirea binecuvântată lui Dumnezeu. Clar. Ceea ce trebuie să avem în minte e că noi am fost creați de Dumnezeu cu această abilitate de a trăi în supunere față de Cel ce ne-a creat. Iar diavolul când a venit în Eden a atacat exact la vârf. Adică a încercat și a reușit cât a reușit și după aceea a mai adăugat în istorie, a reușit să-l scoată pe om prin voință liberă de sub supunerea față de Dumnezeu și să și-l supună lui. Iar în momentul în care s-a făcut schimbarea asta a stăpânilor, a început dezastru. De aceea observația ta e foarte bună, observația ta de mai înainte în care ziceai contează cui te supui. Pentru că singurul care mă împlinește este Dumnezeu. Singurul stăpân care... De ce mă împlinește Dumnezeu? Ca să nu vorbim în termeni exclusiviști. Pentru că El m-a creat. Eu mai zis în emisiunile noastre. Dracul n-a făcut nimic. Nu e creator. El e cel care mai muțărește creația.
Și distruge.
Păi, sigur că da. El e cel care imită în chip hâd creatorul. Dar El n-a făcut nimic. Ori Dumnezeu care m-a creat, nu m-a creat ca să mă distrugă, ci m-a creat să se bucure de mine și în același timp ca eu să aflu bucurie în viața pe care El mi-a dăruit-o ca să o trăiesc. Adică un stăpân eminamente bun, un stăpân care nu creează lumea nici din obligație, care nu creează lumea nici dintr-o nevoie mercantilă de a obține ceva, ci care o creează din dragoste. Stăpânul care creează din dragoste e stăpânul care... În dragostea care a fost magma creației. n-are cum să mă proiecteze pe mine, n-are cum să mă gândească pe mine, decât ca unul care să se împlinească în creația pe care el a făcut-o. E o imagine splendidă într-o poezie de-a lui Blaga, nu știu și pe asta dacă n-am mai zis-o sau dacă am zis-o, merită zisă pentru că e frumoasă în ea însăși. Într-una din poeziile sale, Blaga începe cam așa: risipei se dedă florarul. Adică, cel care trăiește în mijlocul esențelor celor mai fine și celor mai plăcute, cel care se bucură de cea mai mare varietate de culori, cel care e acolo în mijlocul grădinii florilor, își permite să dea, să ia din florile acelea și să dea altora, risipind, la o primă vedere risipește, da? Din toată frumusețea aia care o are lângă el, o dă încoace încolo, dar nu face altceva decât să facă lumea frumoasă din jurul lui, dăruind din frumosul pe care el îl are, fără ca el să scadă în ceea ce are. Tot timpul el rămâne cu flori, tot timpul el se bucură de parfum și tot timpul el are un surplus pe care îl poate da altora. Cam așa îl văd pe Dumnezeu când mă gândesc la creație și la modul cum ne-a creat. Ori dacă așa e Dumnezeu și dacă asta e poziția centrală pe care Dumnezeu o deține, de ce n-aș avea încredere să mă supun lui
astfel? Sau altfel zis, merită să intri în grădina lui.
Absolut, absolut.
De fapt, tensiunea mi se pare aici între dorința noastră de a supune, de a fi șef, ca să o spunem așa mai românește, și dorința de a asculta, da, de a intra în grădina lui Dumnezeu, ca să spunem tot în cuvinte românești.
Spus cumva pe șleau acum, dacă tot mă provoci la exprimări din astea românești directe, morbul dracului în viața noastră, ăsta e, fi tu, veți fi ca Dumnezeu, că asta a venit în Eden. N-a zis veți fi mai frumoși, mai blonzi, mai bruneți, mai deștepți, veți fi ca El. Adică voi care ați fost creați, veți ajunge pe același nivel cu Creatorul.
De fapt, sloganul succesului astăzi este tocmai acesta: dezvoltare personală.
Sigur că da.
Dezvoltă ce ai bun în tine. Fii tu propriul șef.
Investește în tine. Scoate-ți abilitățile la iveală. Afirmă-te în detrimentul cui? A celuilalt. Se inoculează tot mai mult, adică se accentuează, că ea e de mult în mintea noastră, ideea că noi suntem în competiție cu ceilalți. Și cu orice chip noi trebuie să ieșim învingători în competiția asta. Și atunci, dacă singura mea soluție este să te elimin pe tine, mă voi strădui să te elimin, pentru că altfel eu nu mă văd. Altfel eu nu apar pe sticlă, altfel eu nu urc pe podium. Și Sfântul Apostol Pavel, care ia această metaforă, această imagine a lumii, zice: cei care alergă la jocurile de obște se străduie să obțină premiu. Dar voi sunteți în competiția lui Dumnezeu, în care nu există un premiant, în care în viața voastră poate exista un singur premiant sau un singur loser. Și ăla sunteți voi. Dacă voi câștigați competiția cu voi înșivă, iar nu câștigi altfel decât supunându-te lui Dumnezeu. Adică dacă voi reușiți să reprimați firea pământească asta care vine și spune: era un partid politic pe care l-a îngropat istoria post-decembristă a României și care avea sloganul afirmă-te române. Dacă reușești să te lași să te afirmi, dar prin Hristos, dacă reușești să nu vii tu să scoți pieptul în față, ci să-L pui pe El înaintea ta, automat prin El te vei vedea și tu. Dar te vei vedea acolo unde ești, robul care și-a făcut bine slujba.
Ioan Botezătorul spunea: trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. În aceeași idee, totuși aș dori să rămânem la această dezvoltare personală. Totuși ni se cere să fim mai buni, să facem totul ca pentru Domnul. Cum se împacă cele două, această dorință de a face lucrurile mai bine, de a ne perfecționa, și această dorință de dezvoltare centrată pe eu?
Cum, nici Dumnezeu, nici biserica, nici lumea în care trăim nu ne vrea proști. Dumnezeu ne-a făcut ca să rămânem neinstruiți. Dumnezeu nu ne-a dat tâmpenia ca har, nu ne-a dat prostia ca și podoabă duhovnicească, ci Dumnezeu ne-a dat capacități intelectuale, ne-a dat o minte pe care să o folosim, ne-a dat abilități tehnice care să ni le punem în valoare, și toate astea pentru că El, Creatorul, le are și ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Ori dacă ne uităm la Creator, nu putem să vorbim în dreptul lui Dumnezeu nici de ignoranță, nici de prostie, nici de limitare intelectuală, nici de tot ce vrem. Acum, nu suntem la nivelul lui, dar suntem miniaturi ale Creatorului nostru. De aceea, problema asta a dezvoltării personale nu e greșită dacă o așezăm în cadrul care trebuie, dacă o punem să curgă în albia în care a fost rânduită să fie. Adică e clar, Dumnezeu în istorie a lucrat cu oameni instruiți și cu oameni instruiți, e drept. Dar dacă au fost neinstruiți, a instruit El. Și pe a instruit, tot El a instruit. Oricum ar fi să luăm omul, vedem că omul care intră în slujba lui Dumnezeu are parte de training. Omul care intră în lumea lui Dumnezeu e format, e călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, care este un training on the job, dacă e să zic așa, da? Care este formarea perpetuă. pentru că Duhul lui Dumnezeu se îngrijește să ne facă tot mai buni în meseria de robi. Duhul lui Dumnezeu are rostul ca împărtășie cu noi, sau noi împărtășie cu El, să devenim slujitori mai buni astăzi decât am fost ieri ai Harului Cel fără de margini pe care Dumnezeu ni l-a dat. Deci, faptul că ne dorim să ne îmbunătățim performanțele, faptul că dorim să fim mai buni, mai instruiți, nu e o greșeală. O greșeală este dacă nu e motivația corectă. Dacă îmi doresc să fiu mai bun doar ca să te scot pe tine din schemă, dacă îmi doresc să fiu mai bun doar pentru că vreau să mă pot mândri după aceea și să spun, vezi, eu am fost în stare să rezolv o situație pentru care ei își bat capul de jumătate de an și n-au avut soluții. Ne uităm la omul despre care un împărat păgân vine și spune, în tine locuiește Duhul Dumnezeilor celor vii. Și zice Daniel, împărate, slava este a stăpânului. Să nu crezi, împărate, că dacă spun visul, dacă îți dau tâlcuirea, înseamnă că eu sunt cel mai deștept din împregatul tău. Împărate, dacă îți dau tâlcuirea, e pentru că stăpânul meu a găsit cu cale să-mi cruțe viața. Dumnezeu a ales să-mi cruțe viața făcându-mă mai deștept ca vracii tăi. Iată, înțelepciunea ca dar al stăpânului ca să mă țină pe mine în viață, că nu degeaba Scriptura zice prin Apostolul Pavel, robul dacă rămâne în picioare e pentru că stăpânul alege să-l țină în picioare. Iar Daniel îmi dă un exemplu clar. Măi, Dumnezeu m-a făcut mai deștept ca ăștia alți ca să mă țină în picioare. Asta a fost soluția pentru a mă ține pe mine în picioare, dar El m-a făcut mai deștept, nu eu că m-am antrenat în școlile voastre.
Suntem la emisiunea Biserica în Societate, discutăm despre ce înseamnă să fii rob al lui Hristos. Atunci când ești rob, Marius, ne gândim la a fi în folosul cuiva, a fi de folos cuiva. Din ce am discutat noi până acum, am putea concluziona că noi suntem în folosul lui Dumnezeu, dacă suntem robii Lui. În ce fel putem fi în folosul comunității, dacă tot vorbim de biserica în societate? În ce fel putem fi de folos societății atunci când suntem robii lui Hristos?
Așa cum viața citadină și viața spirituală nu se despart una de cealaltă, cum observam la început, așa vin și spun că a fi de folos lui Dumnezeu și a fi de folos celorlalți nu sunt două lucruri distincte. Nu îi poți fi de folos lui Dumnezeu dacă nu ești folositor celorlalți. Mai clar spus, nu-L poți sluji pe Dumnezeu neslujindu-I pe ceilalți. Slujindu-I pe ceilalți, slujești slava lui Dumnezeu. Mie mi se pare genial un verset de-a lui Pavel din Filipeni 3:3, unde Pavel zice așa, cei tăiați împrejur, înlocuim acolo, zicem, robii lui Hristos suntem noi, care îl slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm, dar nu cu ce putem noi face, ci care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încredere în lucrurile pământești. Asta este cartea de vizită a robului. Îl slujesc prin Duhul. Cum îl slujesc prin Duhul? Dumnezeu nu are nevoie nici de mâncarea mea, nici de banii mei, nici de ținuta mea, nici de abilitățile mele. Dar copiii lui Dumnezeu au nevoie de mine, pentru că împreună noi să putem forma acea familie binecuvântată a Tatălui. Iar eu îmi trăiesc realitatea asta iubindu-i pe oameni. Pentru că El m-a iubit întâi, zice Scriptura, El m-a chemat întâi, El m-a ales pe mine întâi. Și toate acestea din pricina înfierii pe care mi-o face prin Hristos. Singura mea pricină de laudă. N-am cum să fiu altceva decât rob. Pentru că dacă mă uit la lucrurile pe care Dumnezeu le-ar valoriza pozitiv în viața mea, îmi dau seama că niciuna nu vine din ceea ce am făcut eu, ci vine din ceea ce mi-a dat El harul să fac sau din ceea ce a făcut El direct și a pus în mine făcut gata. Și atunci nu sunt decât un rob care poate că își face bine slujba dacă e atent și Dumnezeu îi dă har.
Când vorbim despre acest cuvânt, despre acest termen, roba lui Hristos, ne uităm la Hristos, care a fost gata să slujească. Și mai devreme vorbeai despre pasajul din Filipeni, capitolul 2, în care Domnul Iisus Hristos se spune că a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte de cruce. Dar de asemenea, un exemplu foarte practic în care îl vedem pe Domnul Iisus Hristos slujind este atunci când stă la masă cu ucenicii și le spală picioarele. Și am fost foarte atent la un detaliu care îl notează evanghelistul Ioan. El spunea în felul următor. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, .. a fost gata să le spele picioarele.
Correct.
Cum înțelegi tu acest gând, acest verset din Biblie, prin prisma discuției noastre?
Foarte sintetic, înțelegerea următoarea. În primul rând, Hristos își știa identitatea. El știa că este al Tatălui, știa de ce a venit de la Tatăl, își știa identitatea și știa fișa apostolului. Hristos știa că a venit în lume să slujească slava Tatălui.
Nu ne este frică să acceptăm stăpânirea altcuiva pentru că ne este greu să ne smerim.
Da, și în
ne este greu să ne smerim pentru că nu ne știm identitatea,
corect,
poate.
Corect. Da, sau pentru că preferăm să ne asumăm identități false, pe care diavolul ni le vinde ieftin și prin care ne stăpânește apoi de nu ne vedem. Dar ideea esențială a slujirii lui Hristos este cea pe care tu ai citat-o din Filipeni, dar nu mai avem răgaz pentru ea prea mult. Hristos s-a făcut ascultător până la moarte. A asculta înseamnă să mori. A asculta înseamnă să fii dispus să renunți la toate ale tale pentru toate ale Lui, ca numai astfel să te poți califica pentru premiul alergării cerești pe care Hristos însuși îl va da slujitorilor Săi.
Totuși, de ce merită să fim robii ai lui Hristos?
Pentru că doar așa putem fi oameni. E singura carte de vizită care ne onorează, pentru că e singurul stăpân care a făcut totul ca noi să putem să trăim ca oameni. Dumnezeu, creându-ne și creând lumea de lângă noi, trimițându-L pe Hristos în lume, a făcut totul ca noi să ne bucurăm de viață și să nu trăim chinuindu-ne viața. E singurul stăpân care promite nu doar în lumea aceasta, ci și în lumea viitoare răsplată vieții. În timp ce celălalt ne fură viața și ne garantează moartea, Dumnezeu nu doar că ne-a dăruit viața, ci ne promite și o răsplată binecuvântată a unei vieți trăite în ascultare de El și în așezare la picioarele Lui.
Interesantă concluzie pentru emisiunea noastră. Ne putem bucura de viață doar atunci când ne asumăm această identitate de robi a lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Sunt Valentin Giurici, împreună cu Marius Margea, astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am vorbit despre ceea ce înseamnă să fii rob al lui Hristos. Înseamnă viață împreună cu Hristos. Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.